Pro a proti.
Právě začíná našich 30 minut, tentokrát o rodičích a dětech v Norsku. U mikrofonu je Renata Kalenská. Za pár týdnů to budou 4 roky, co Eva Michaláková přišla o své dva syny. Kauzu norských úřadů už zná každý, nikdo si ale netroufne odhadovat, jak dopadne. Mají se čeští politici vměšovat do práce norského Barnevernetu? Je šance případ zvrátit ve prospěch české rodiny? A co je v tuto chvíli pro chlapce Michalákovi nejlepší? Ve studiu vítám poslankyni TOP 09 a dětskou lékařku Jitku Chalánkovou. Dobrý den.
Dobrý den.
A psychologa Jeronýma Klimeše, také vám dobrý den.
Dobrý den.
Úvodní otázka zní, co je v tuto chvíli pro oba sourozence nejlepší? Já bych prosila, abyste se drželi limitu 1 minuty, paní Chalánková.
Tak já především hájím zájmy celé rodiny, základní lidská práva. Matka přišla o své dva syny, bojuje o ně celé 4 roky. Všechny možnosti, které mohla využívat v Norsku, co se týká soudních procesů, tak využila, přesto jich chlapci vráceni nebyli. O tom, co si přeji chlapci, my sice nevíme, ale o tom, jak funguje pěstounská péče, která vytěsňuje matku z hlav těchto chlapců, o tom víme už poměrně hodně. Proto já si troufám tvrdit, že je potřeba udělat všechno pro to, aby se matka se svými syny shledala a mohla o ně pečovat.
Pane Klimeši.
Tak děti se narodily v Norsku, mluví norsky, žijou u norské rodiny více než 4 nebo kolem těch 4 let. U jednoho dítěte jsou to 2/3 jeho života, to znamená, tyto děti jsou dneska citově navázané na úplně jiné lidi, než je dneska biologická matka. To znamená, měli bychom respektovat to, kde jsou dneska ty děti citově zakotvené a už dál s nimi nehýbat v žádném smyslu, to znamená ani do Čech, ani do žádné adoptivní rodiny.
Paní Michaláková, pořiďte si nové děti. To jste řekl, pane doktore Klimeši, myslel jste to vážně?
To jsem myslel smrtelně vážně. Já vám to řeknu takhle. Když jsem dělal v náhradní rodinný péči a přišli rodiče, kterým se zabilo dítě, tak oni chtěli do 3 měsíců nové dítě. A když jsme jim to dítě nedali, jsme říkali, dejte si pauzu, než trošku ta hlava vychladne, tak oni si začali to dítě rychle pořizovat, začali ho rychle plodit. A je zajímavé, že když to dítě umře, tak ty rodiče okamžitě si to dítě pořídějí. A když je to střídavá výchova, nebo tady ten problém, jo, jakože ty děti jsou někde zasekané a nejdou ven, tak ty lidi váčí, prošustrují svoji reprodukční šanci. Tyhle ty děti už se jim nikdy nevrátí, protože přijdou děti úplně jinak staré, v jiném nastavení. No a výsledek je, že ty rodiče o ty děti stejně přijdou a nové nemají. To znamená, tady to je, já se bojím, že paní Michaláková nejenom, že tenhle ten spor nevyhraje, ale ona už promarní svůj reprodukční šanci a už nikdy nebude mít žádný vnoučata.
Paní Chalánková.
Když dovolíte, tak bych chtěla reagovat. Pane doktore, já s těmito názory opravdu hluboce nesouhlasím, jako lékařka, jako matka, jako žena, protože paní Michaláková svoje děti má. Paní Michalákové děti neumřely, děti žijí a je opravdu na ní a na tom, jak ona si uspořádá svůj život, včetně toho, jak se setká se svými syny. Já vím, že to nebude lehké a nebude jednoduché, aby si spolu na sebe vždycky zvykli, ale musíme žít v pravdě. Ty děti mají jenom jednu matku, ne jak v Norsku jim dávají do hlavy pěstouni, že mají dvě maminky, že jedné říkají maminka, to je ta pěstounská, a té původní, o které jim dokonce říkají, že je na ně zlá, což máme dokumentováno, takže to je Eva. Není to pravda. Děti musí vyrůstat v pravdě a ne ve lži. Děti svou matku mají a matka má své děti. To je nejsilnější lidský cit, je láska matky k dětem.
Nejsilnější cit je sebezáchovný.
A právě jedině mateřský cit dokáže překonat ten pud sebezáchovy. Takže to opravdu ano, mohu vám to potvrdit. Největší neštěstí pro matku je to, když pokládá své vlastní dítě do hrobu. Ale ještě strašnější je to, že ví, že ty děti někde má a že k ním nemůže, že k ním nesmí, nebo se děti ztratí někdy. I takové případy jsou. To jsou nejstrašnější osudy, které matku mohou potkat.
Chcete reagovat na to žití v pravdě, pane Klimeši?
Ale jako to tady řekla paní doktorka sama, ty děti mají dva lidi, kterým říkají máma, je to náhradní matka a je to biologická matka. A je pravda, že ten nejstarší syn se s tou mámou nechce vídat a nechce s ní být a ten mladší tam s ní jezdí a chce po něm pás, aby mohl jet na dovolenou s náhradními pěstouny. To znamená, ty děti už jsou dneska totálně odcizený a přijdou paní Michalákový, se vrátí děti, jeden kluk tam bude v prépubertě, to znamená, tady ten kluk prostě bude vzpomínat na ty léta v tom Norsku a bude to tady velice složitý to navázat, protože nemluví česky, přijde do školy, bude velice špatně mluvit, bude
ho provázet. To je všechno práce těch norských úřadů, že třeba
nemluví česky. Ne, to není to jednočí, to je práce, každopádně to je budoucnost toho kluka. Ať je to práce, koho chce, tak on to bude muset řešit. I když, chápíte, jako, i kdyby jsem připustil, já si to teda nemyslím, ale i kdyby Norové udělali chybu, že ty děti odebrali neprávem, tak dneska jsou ty děti citově úplně jinde.
Takže já bych na to velice ráda reagovala. Je to skutečně chyba norských úřadů. A tím, že nebudeme bojovat za práva, základní lidská práva matky a těchto dětí, tak to můžeme tímto jenom legitimizovat. To, že tyto děti byly odebrány, že byly odděleny, že jim bylo vemlouváno, že matka je zlá, že matka je špatná, bylo jim zakázáno hovořit mateřským jazykem a nemohou žít ani spolu. To jsou prostě základní chyby pěstounské péče. A já opravdu tyto věci konzultuji například s panem profesorem Jaroslavem Šturmou. Což je předseda asociace dětských psychologů, který potvrzuje můj pohled na věc, je potřeba skutečně bojovat za práva. Já vím, že to nebude jednoduché, ale dejme matce šanci a je už na matce, jak si svůj život uspořádá. Je také samozřejmě na těch dětech a bude potřeba velké doprovázení, je mi to zcela jasné. A proto jsem já před rokem v Poslanecké sněmovně horovala za to, aby se celý ten případ co nejrychleji řešil, protože znám mnoho případů, ale to jsou partnerské mezi státní spory mezi rodiči, kteří se tahají o dítě mezi jednotlivými státy. A tam skutečně někdy ten soud rozhodne tak, že dítě už si někde zvyklo, ale tam má aspoň jednoho z těchto dvou rodičů. Ale tito čeští chlapci jsou v péči cizích státních příslušníků, jsou to čeští chlapci a jsou v péči norských státních příslušníků. Takže pozor na to, Poslanecká sněmovna nevstupuje do práce Barnevernu nebo soudů, ani já jako politik, ale já jako politička jsem prosadila v Poslanecké sněmovně usnesení, které zavázalo vládu a tato vláda to skutečně plní, aby se zeptala norské vlády, ať nám ta norská vláda vysvětlí, jak má tento systém pod kontrolou, když jestli dokáže vysvětlit, proč ti chlapci byli odebráni, proč nejsou vráceni, když důvod odebrání, pokud byl, tak dávno pominul, proč jsou odděleni, proč nesmí používat mateřský jazyk.
A kdy budete znát všechny tyto odpovědi?
Pan premiér Sobotka toto velice vážně vzal a skutečně nám předal do Poslanecké sněmovny také přehledný spis, který toto komentuje a 31. března jako první bod jednání Poslanecké sněmovny toho dne bude diskuze, tento bod bude znovu zařazen a je docela možné, že tam přidáme další usnesení, která se ještě v tom prosinci nepodařilo prosadit.
Pane Klimeši, jak vy hodnotíte ten fakt, že od sebe byli odděleni i chlapci? Tak jako že ztratili sourozence? Tak,
já myslím, že tady je několik chyb, které na té norské straně jsou vidět. Na druhou stranu si myslím, že tady paní doktorka to hodně přehání jako jo, s těma chybama norské strany.
Pojďme k této chybě, je to fatální chyba?
Já myslím, že byly dvě chyby, které já vidím hrozně jako nápadný. Ta první chyba bylo rozdělení sourozenců, to je jedna chyba, kterou myslím, že je neodiskutovatelná. A druhá chyba, kterou já vidím jako velmi problematickou je, že když přišlo podezření na sexuální zneužití, tak norské policii trvalo 2 roky, než ten případ uzavřela. To je hodně podobný jako u nás v Čechách. Prostě u nás, když je podezření na sexuální zneužívání, tak policii trvá nezřídka 0,5 roku, 3/4 roku, než tu věc uzavřou a do té doby se už potom nedá nic prokázat. Když by se dítě uřízlo ruku na cirkulárce, tak ta sanitka tam je do několika minut a to dítě okamžitě se dá do stabilizovaného stavu. Takhle řeší sexuální zneužívání v Německu. To znamená, když přijde žena na německou policii a řekne, to dítě bylo pohlavně zneužito, tak, nebo na ten sociální odbor, tak ještě ten den nebo nejpozději druhý den to dítě je vyšetřeno v té specializované místnosti odborníkama. To vyšetření je nahráno na pásky a na záznamová zařízení. A vlastně do 2 dnů je úplně jasno, jestli to dítě bylo skutečně zneužito, anebo jestli to je jenom falešné obvinění.
Není podezřelé už to, že to trvalo 2 roky?
Ne, to je normální, jak bych řekl, fušaři na policie, nejenom norské, ale i české. I u nás to takhle funguje.
Jistě, ale tady tvrdíte, že těm norským úřadům jde o dobro těch dětí, tak toto tomu příliš neodpovídá.
No, nepřesvědčit, bavíme se o 2 věcech. Jednak jsou tady ten Barnevert, to
ano,
znamená,
určitě.
To je ta sociální služba, a potom je tam policie. Jestliže to z policie zfušařila a pak se dostane do stavu, kdy to není schopná prokázat, protože to je 6 měsíců stará záležitost.
Tak Barnevernet má z toho vyvodit nějaké důsledky.
No ne, tak Barnevernet má informace, kterým uvěřil on, a on uvěřil tomu, že tam opravdu k tomu pohlavnímu zneužívání došlo, že to byl skupinový anální sex a že prostě ten zvětšený konečník neměl jen tak náhodou a že tam prostě byly různý jako orální praktiky. A díky tomuhle, jo,
tady seděl v tomto studiu ústavní právník Pavel Házenkopf, který se tomu případu velmi podrobně věnuje. A ten tvrdí, že se jednalo o dětskou chorobu. Vy jste dětská lékařka, paní Chalánková. Počkejte, to je ale velmi závažné.
Takže je to velmi, velmi závažné, protože chlapci nikdy nic takového nepotvrdili. Byli vyšetřeni v nemocnici speciálním vyšetřením. Také dětská sestra, která se o ně starala, potvrdila chorobu jak refluxu, tak Hirschsprungovy choroby. Jako dětská lékařka vím o co se jedná. A policie skutečně nemá ani trestní oznámení. Pokud tam měl dojít k něčemu takovému závažnému, mělo okamžitě dojít k trestnímu oznámení a k šetření. A já bych ještě velice ráda navázala na to, o čem jsme se bavili, že chlapec je v prepubertě, jak jste, pane doktore, říkal, tak právě na to chci upozornit, protože dokud ty děti žijí a teď odděleně v těch pěstounských rodinách, tak mají spoustu koníčků, spoustu zájmů, tak ten jejich den každý ubíhá plně nějakým způsobem, jsou zaměstnání. Ale v období puberty je skutečně k dispozici výzkum, kolik dětí se snaží dobrat své identity, snaží poznat své biologické rodiče, a mohu vám říct, je to 100% dětí a toto brzy nastane. Proto bych byla velice ráda, aby se celý ten případ řešil co nejrychleji. Zítra bude projednávat obdobný případ, samozřejmě klasicky podle norského vzoru, podezření ze sexuálního zneužívání odebrání dítěte z matce. Je to litevský případ a v litevském parlamentu tento případ bude projednávat advokátka, bude tam poslancům přednášet o tomto případu a zároveň tam budou hovořit psychologové, kteří trvají na tom, aby se dítě vrátilo matce. Pomožme matce ten osud si skutečně uspořádat. Nehovořme za jiné lidi. Nedělejme práci sociálních inženýrů, ale skutečně umožněme lidem, aby si svůj život uspořádali sami. A mimo jiné v té Litvě bude hovořeno také o případu Evy Michalákové. Těch případů jsou stovky a je to systémová chyba.
Já ještě se vás zeptám jako lékařky na tu věc ohledně té Hirschsprungovy choroby. Kdyby to byla tato choroba, tak s odebráním dětí rodičům ten problém s konečníkem nezmizí. Tak. A pak, že by to bylo znásilňování, tak ten problém s konečníkem naopak zmizí. Tak už to přece je dost důkazný.
Tam důkazného není absolutně nic, protože jak byly děti odebrány, tak v podstatě už nebyly nikde dál vyšetřovány tak, protože tam jsou pouze posudky psychologů, které byly vytvořeny až po odebrání dětí. To znamená, že tam nikdo nedělal skutečně vyšetření v té době, kdy k tomu odebrání došlo. Nikdo nebyl v rodině, nikdo ty chlapce nevyšetřil v domácím prostředí, nikdo nedělal sociální šetření v té rodině. Ty posudky byly zadány v podstatě s přáteleným psychologům, kteří pracují, vypracovávají posudky pro Barnevern, a matka si žádala, jestli může si nechat vypracovat oponentní posudky od jiného psychologa nebo jiných psychologů, a to jí dovoleno nebylo.
Posloucháte diskusi poslankyně TOP 09 a dětské lékařky Jitky Chalánkové a psychologa Jeronýma Klimeše. V jakém stavu podle vás psychickém jsou děti aktuálně, paní Chalánková?
Tak to absolutně nemůžeme vědět, protože když jsme se ptali dokonce v tom Norsku na Barnevernu, jak se chlapcům daří, tak bylo sděleno, že mají spousty kamarádů a tak dále, ale nikdo nehovořil s těmi chlapci. To všechno jsou zprostředkované informace prostřednictvím úředníků, které jsme na vlastní oči viděli. Takže
já se ptám proto, protože třeba dětský psychiatr Petr Pete kritizuje, že odborníci v Česku se k tomu případu vyjadřují, aniž by měli svolení od těch chlapců o tom mluvit, a zároveň nevidí to základní, to jest, jak se děti dnes mají. Takže ono je to i nezjistitelné.
To nemůžeme vědět.
A když se na to díváte jako odborník, pane Klimeši, podle vás, jak se mohou ty děti cítit?
No podle mě jako v každé jiné pěstounské rodině. Pokud tam to záleží, tam se to přímo odvozuje od toho, jak jsou kvalitní ty pěstouni. To samozřejmě my nevíme, ale pokud ty pěstouni uspokojují potřeby těch dětí, tak samozřejmě tam dochází k navázání citové vazby. Já vám to řeknu ale jinak. Tady tenhle ten největší problém tady je v tom, že tady jsou lidi, kteří říkají, já mám spis. Pak jsou lidi, kteří ho buď mají nebo nemají. A tady je vlastně největší problém, že tady koluje celá ta kauza, je doložená na domněnkách a pár lidí, kteří se do toho spisu koukli.
A vy jste se dívala?
Já bych chtěla reagovat.
Vy jste se dívala do spisu?
Ano, samozřejmě. Já bych chtěla reagovat na pěstounskou péči. Ta má fungovat tak, že má co nejvíce umožňovat vlastně kontakt s tou původní biologickou rodinou. To, že chlapci nesmějí mluvit ani mateřskou řečí, že jsou oddělení, že matka je vidí dvakrát za rok 2 hodiny, teď snad dvakrát za rok 15 minut. A to ještě s dohledem, když byste viděl na konferenci, které jsem byla účastna v říjnu loňského roku, kdy takových případů bylo jak z Velké Británie, tak ze Švédska, z Norska, spousty dokumentované, jak takováto setkání na těch bázích, v těch domech, kde se mohou tyto biologičtí rodiče s dětmi setkávat za dohledu těchto úředníků. To je prostě opravdu katastrofa civilizace evropské.
Počkejte, ale tam je hlavně podezření, že paní Michaláková, říkám, slyším ty nepřímé informace, se mohla s těma dětma stýkat co týden, pokud tam nebylo podezření, že ona se přímo podílala na tom sexuálním zneužívání.
Ne, takové rozhodnutí neexistuje.
No já vím, ale z tohohle důvodu jí to umožnili jednou týdně. Pak se řeklo, nebo se nějak zjistilo, že ona se z toho aktivně účastnila a potom na základě tohohle jí to zakázali. Jo? To ale všimněte si, vy si kroutíte hlavou a...
Protože to sexuální zneužívání prostě nebylo prokázáno.
Ale to jenom policií. Barnevern je přesvědčený, že tam to sexuální zneužití bylo.
A to je přesně to, že Barnevern je stát ve státě, který si může rozhodnout, jak chce.
Ano,
a nemusí se nikomu zpovídat. A to je prostě systém, který je absolutně autonomní a špatný.
S tím
obviněním se nikdo netajil. Matka hovořila o tom, že pěstounka přišla s tím obviněním ze sexuálního zneužívání ze strany matky, ale až po odebrání dítěte, kdy chlapec se svěřil někde pod stolem, jenom té pěstonce, nikdy to nikde nezopakoval, nikdo u toho nikdy nebyl a na základě toho, že tohle pěstonka donesla na nějakém lístečku někam napsané, tak to je představa toho, že je to pravda.
Pane Klimeši, když psycholog nebo psychiatr je kvalitní, je to opravdu dobrý odborník a mluví s tím dítětem, dokáže z něj tu informaci nenásilně dostat? Tady mluvíme o tom, že to přinesla pěstonka na papír.
Jo. Já vám to řeknu takhle. Znám dobrý psycholožky, který tohleto dělají a rozmluví vám skoro každé dítě. Pak jsou děti, které se vám tam to má taky nějaký čas, nějaký vývoj. To znamená, že to dítě se třeba nemluví dlouho potom jakoby tomu traumatu, není schopný o tom mluvit, jako když máte znásilněnou ženu, tak ona třeba taky nějakou dobu vůbec není schopná tu pusu otevřít. Stejně taky ty děti mívají tyhle ty problémy, že jsou jako, že to je v nich a teprve, když oni se z toho trošku zpamatujou a stabilizuje se ta jejich psychika, tak začnou mluvit k tomu člověku, ke kterému mají důvěru. To může být učitelka, to může být právě ta pěstounka, to může být jiný člověk, se kterým se rozpovídá, ale ne nutně my psychologové nemáme nějaký absolutní, jak bych tak řekl, jako metodu, jak rozmluvit každé dítě za každých situací.
Nicméně tady uplynuly 4 roky a padlo jedno krátké vyjádření pod stolem.
To tady tvrdí jenom paní Chalánková, to nikdo neví.
Předpokládám, že když četla spis, tak si nevymýšlí
věci. Právní
zástupci.
Prosím vás, rozumíte tomu, tady je povolná mlčenlivost, která nám ohrožuje ústavy. To znamená, jakmile máme teda úředníky, to znamená, jakmile úředník je v nějaký kauze, tak on musí mlčet, zatímco všichni okolo si můžou říkat, co chtějí.
Tak já
tohle to je atak proti
na základě
úředníkům,
toho.
Proti sociálním pracovníkům.
Já jenom dodám, že pan Klimeš právě kritizoval, že Eva Michaláková nepovolila norským úřadům. To jsem se chtěla, aby byly zbaveny mlčenlivosti, nejde to ani.
Ona nesmí, ale já jsem třeba, když norská velvyslankyně sdělila, že matka něco tají a že matka tají nějaké části prostě informací, tak jsem sdělila, ať nám tedy řekne, co tají, protože matka předala veškerá rozhodnutí soudní jsou k dispozici českým úřadům, takže není pravda, že matka
jak
něco
úřadům?
Tají.
Je to tam, možná to má umpot, jinak to nemá nikdo. Jako ať teda jsou, když už je to věc veřejná, my tady o tom mluvíme do rádia, do tohohle mikrofonu, tak ať prostě se to tak odtajní, ať
a
všichni
ještě
víme, co v těch
je nutno, nezbytně nutné je říci, že na základě, že soudy rozhodly skutečně jenom na základě toho, že Barnevern se rozhodl, že matka není dostatečně emočně způsobila vychovávat své děti, to je všechno, všechny ostatní výpovědi jsou tam pouze zadokumentovány, ale nejsou brány jako rozhodující pro rozhodnutí. rozhodnutí soudu, takže čistě na základě toho původního rozhodnutí Barnevernu. A ti psychologové, Ida Branzégová a Stig Thorsteinsson, jsou psychologové jednak životní partneři, ale to neříkám jako to hlavní, ale jsou to psychologové, kteří pracují pro Barnevern už dlouhodobě a je možná dobré se seznámit také s tím, co je náplní jejich prací.
Promiňte, když jsou partneři, tak nejsou nezávislí na
Nejsou nezávislí na sobě, ale matka žádala, jestli si může požádat oponentní psychologický posudek a to jí bylo zakázáno. A to je zadokumentováno.
Posloucháte diskusi poslankyně TOP 09 a dětské lékařky Jitky Chalánkové a psychologa Jeronýma Klimeše. Pojďme se bavit také o samotném Barnevernetu. Andrej Ruščák, Čech, pracující v Norsku, o Barnevernu nemluví dobře.
Lidí, kteří jsou v té instituci a kteří skutečně škodí, tak těch je menšina a jako lidem to zní divně, když slyší, že tam dochází k takto masivnímu porušování práva na rodinu nebo obecně lidských práv, což dochází. Právě rok 2007 byl poměrně hodně velkým milníkem, protože tehdy došlo k medializaci případu utýrání malého Kristofera, velmi, velmi ošklivému utýrání dítěte, kdy nikdo nic neví, viděl, nikdo nic neslyšel a spustila se obrovská lavina kritiky vůči Barnevernu a výsledkem čehož právě začalo být to, že oni začali být, jak se říká anglicky trigger happy, to znamená začali spíš radši zasahovat, než nekonat, aby se na ně zase snesla kritika.
Tolik Andrej Ruščák pro Radiožurnál. Podle vás tedy jednají úředníci Barnevernetu preventivně ze strachu?
Já jsem přesvědčena, že ano, co mám informace z Norska, tak také záleží, v které oblasti ti lidé, ty rodiny žijí. Pokud je to v oblasti více katolické nebo více věřící, tak tam mají určité představy ti pracovníci, jak by se rodiče měli chovat. Pokud je to oblast, kde více převažují v tom daném regionu, v té regionální vládě spíše socialisté, tak je to mnohem přísnější a zasahují skutečně do života rodin a mají svoje představy, jak by rodiče měli vychovávat své děti. A pokud to takhle podle těch představ není, tak potom jsou připraveni samozřejmě pěstovní, kteří za masivní finanční injekce ze strany státu, to už platí stát, tak potom přebírají ty děti do své péče.
Takže to je, tady hraje roli tedy osobní úsudek, osobní vkus, žádná společná pravidla neplatí.
Je to tak, je to.
Pane Klimeši.
Prosím vás, já to řeknu například v České republice. V České republice je odebráno asi nějakých 3000 dětí. Žije v České republice 1,5 milionu dětí. Když si to dáte 3000 děleno 1,5 milionu, dostanete 2 promile. To znamená, odebíraných dětí jsou 2 promile, to znamená 2 děti z 1000. Když se kouknete na zneužívané a týrané a zanedbávané dítě, to znamená na syndrom Kahn, tak víme, že tohodle jsou celé 2%. To znamená, 10 dětí je týraných a jenom jedno je odebráno, nebo v jednom se něco děje. A tohle je problém po celém světě. To znamená, že my 9 dětí necháme na pospas různým psychopatickým rodinám, protože se bojí sociální pracovnice tam vstoupit a udělat tam pořádek.
Že podle vás je odebíráno málo?
Ano.
Já jako dětská lékařka opravdu mám mnoholetou praxi z dětské ordinace a vím, že jak se s rodinami musí individuálně pracovat, chodili jsme přímo do rodin. Je pravdou, že jsme v životě nevolali sociální pracovníky, protože jsme si s kauzami poradili sami. To, co teď je nastoleno, takzvané ty případové konference, tak to je způsob, který už je mnohem starší. Není to věc, která musí být nově v tomto zákoně, protože spolupráce mezi lékaři, policií a potřebnými institucemi fungovala vždycky. Je to vždycky na věci svědomí toho lékaře, svědomí těch lidí, kteří se s tou rodinou stýkají a také práce, jak tu rodinu sanovat. Pokud to samozřejmě nejde, tak pak se musí přistoupit k tomu nutnému odebrání dítěte, ale to odebrání musí být skutečně jako poslední ultima ratio, jako ta poslední možnost, proč odebrat děti z biologické rodiny.
Zatímco podle vás v Norsku to nefunguje jako poslední, ale jako první možnost.
To, co slyším, to první určitě ne, ale matka se ptá, i paní Michaláková se ptá, proč se tedy nepracovalo s nimi jako s rodinou v takzvané té primární prevenci, proč neudělali aspoň některá podpůrná opatření, zvláště v tom momentě, kdy matka od toho otce děti odešla, protože jí slíbili, že bude mít bydlení v domě pro matky s dětmi a najednou od od tohoto ustoupili, tak potom matka stáhla svůj předběžný souhlas s tou přechodnou pěstounskou péči, kdy si chtěla tyto věci vyřešit, protože jí město nebo ta obec nesplnila to, co za jakých podmínek ona od toho otce odešla. Ale v tom momentě už děti zpět nedostala, děti šly napřed do pěstounské péče a to už platí stát a tam je ta vysoká finanční zainteresovanost.
Solfrid Alsterová je bývalá sociální pracovnice, která pro Barnevernet pracovala 40 let a ta tvrdí, že v roce 92, kde byl zákon o ochraně dětí přijat, fungoval na tom hlavním pravidle umožnit dětem vyrůstat u svých rodičů. Odebrání bylo podle ní jenom v extrémně vážných případech a podle ní se to za posledních 5 let výrazně změnilo, což tedy i ona nahlas vyslovovala s tím nesouhlas. Takže ta praxe...
Já nevím, jaká je norská praxe, já jsem v Norsku nikdy nebyl. Já jenom vím, jaká je praxe v České republice.
Já tady ještě řeknu, co o té norské praxi říká již citovaný Andrej Ruščák, respektive ten, kterého jsme před chvíli slyšeli. On říká, že Barnevernet najímá na jednotlivé případy soukromé firmy, protože nestíhá s kapacitou, které o dětech sami rozhodují a zároveň tyto firmy provozují třeba pěstounskou péči nebo dětský domov.
Já bych to ještě, jestli můžu ještě, já bych velice bych chtěla ještě upozornit, že už v roce 2012 parlamentní zhromáždění Rady Evropy upozornilo na vysoký počet odebíraných dětí v severských státech, a to zejména v Norsku. Také letos v lednu 2015 výbor Rady Evropy schválil jednomyslně rezoluci, která půjde na projednání plenárnímu zhromáždění Rady Evropy ve Štrasburku, kde opět upozorňuje na nedodržování lidských práv a na vysoký počet odebraných dětí, zejména tak, že jsou svěřovány do nepříbuzenské pěstounské péče. Takže to je vysoká kritika už ze strany evropských institucí směrem tady k těmto státům.
Pane Klemeši, Andrej Ruščák říká, že pro Barnevernet v současnosti pracují mladí lidé, kteří popírají biologické vazby a tvrdí, že vše je jenom sociálně vytvořeno a podle nich je profesionální péče lepší než amatérský rodič. Vy byste se pod tu větu podepsal?
Pro tuhle tu ne. Já vám to řeknu takhle. Když se koukneme na profesionální pěstounskou péči, tak můžeme říct, že je to ústav optimální velikosti. Třeba v našich kojeneckých ústavech na jednu sloužící sestru, ta, která tam je fyzicky přítomná, je přítomno 6 kojenců, o které se musí postarat. Není v silách jedné ženy se postarat...
Paní Chalanková naznačuje, že 4.
4 samozřejmě, protože ty ústavy se transformují. Už se transformují.
Ale prostě každopádně ani jedna žena, kdyby se mně narodili 4, tak dostanu pomocníka. Ale tady ta jedna zdravotní sestra není schopná se postarat o 4 nemluvňata. To znamená, když je dáme do profesionální pěstounské péče, tak ji dáváme stejným profesionálům, jako je ta zdravotní sestra, které ovšem mají to dítě jedno, maximálně 2 a můžou se o ně postarat. To znamená, profesionální pěstounská péče je dětský domov optimální velikosti. Jo?
Já musím na to reagovat, protože to samozřejmě stejní profesionálové nejsou. A pokud děti v kojeneckých ústavech, které samozřejmě jsou velmi traumatizující pro děti, to určitě ano, tyto pobyty. Ale jsou tam odborníci, děti se tam dostávají převážnou většinou ze zdravotních důvodů nebo kombinovaných důvodů a je potřeba je odléčit. A dosti často už dneska jsou tak krásně transformované ústavy, že tam jsou přijímány i s matkou a eventuálně tam jsou školky.
Jsou to
transformovaná dětská centra a je to směr a trend, kterým bychom měli jít, aby děti nebyly odděleny od svých biologických rodičů.
Už jenom krátce, paní Chalanková, co říkáte na kritiku, že Eva Michaláková na svou kauzu strhla takovou mediální pozornost, že nyní musí 160 případů odebraných českých dětí počkat, protože kauza paní Michalákové kvůli medializaci v uvozovkách hoří a Tomáš Zdechovský, europoslanec za KDU-ČSL, říká, že těch případů není 160, ale 300.
Tak to je absolutní nesmysl, protože ředitel Úřadu mezinárodně právní ochrany dětí, který toto řekl, pan kapitán, tak toho tolik pro Evu Michalákovou skutečně neudělal, protože jsme většinou slyšeli jenom věty, že nemůže dělat nic. Je pravdou, že ty ostatní případy, o kterých já vím, jsou ve Velké Británii, v Norsku je skutečně minimum, jo, ale v té Velké Británii my máme alespoň možnost se k těm soudním procesům připojit na rozdíl od Norska, protože Norsko není společným státem Evropské unie jako my.
Poslední otázka, co podle vás tato kauza, jak ovlivní oba dva chlapce do budoucna, co udělá se jejich psychikou, teoreticky, úzkosti. Doktor, dětský psychiatr Petr Péte říká, že právě můžou mít deprese a úzkosti.
Já se domnívám, že skutečně tento systém a tento osud jenom dokazuje skutečně tristní způsob péče o děti v Norsku.
Váš odborný pohled.
Není horší otázka, než se zeptat, co to může. Může to udělat skoro cokoliv, ale vidíme, že ty děti se budou odvíjet především od toho, jaká je teďka výchova v těch pěstounských rodinách.
A my o ní nevíme nic.
Prakticky nic. Takže jako těžko říct, může to být naprosto v pořádku.
30 minut dnešního Pro a proti je u konce. Já vám děkuji, že jste přišli diskutovat. Poslankyně TOP 09 a dětská lékařka Jitka Chalánková. Díky,
na shledanou.
A psycholog Jeroným Klimeš. I vám díky, na shledanou.
Taky na shledanou.
Od mikrofonu se loučí Renata Kalenská.